Oke, Mbak.
Oke, udah ya. Kita mulai dari awal ya.
Oke.
Baik, santai aja.
Sip, 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 sip.
Kita ngobrol biasa aja deh.
Oke,
Aku
oke.
mulai ya.
Sip.
Halo warga teladan, selamat datang di Pop-up LPMP Kalimantan Barat. Salam sehat dan bahagia. Nah, warga teladan, ini adalah podcast episode ketiganya LPMP Kalimantan Barat. Bersama saya, Oktariana, sebagai host di podcast kali ini. Kali ini sudah ada bersama saya salah satu guru dari SDN 37 Pontianak Tenggara yang paling hits di sekolahnya ya, Mbak, ya?
Yaitu, hits.
Yaitu Mbak Herwulan Irin Purnama, MPD. Halo, apa kabar, Mbak cantik?
Alhamdulillah, baik. Mbak Okta cantik juga. Hits ya?
Hits ya. Terima kasih ya waktunya ya.
Oke.
Oke, Mbak. Ada beberapa pertanyaan nih, Mbak.
Iya.
Seperti kita ketahui, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru ya, Mbak. Ada keputusan sama 4 menteri. Kemudian
iya.
Ada SE nomor 4 dari Mendikbud tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam masa COVID ya.
Iya. Okay,
kemudian ada lagi SE Mendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah.
Iya.
Kemudian terbaru nih ada SE yang dikeluarkan oleh gubernur kita, Gubernur
Iya, benar.
Yang menyatakan bahwa walaupun semua daerah kabupaten kota kita sudah hijau, tapi belum diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka sampai akhir Desember
2020. Tahun depan baru sekolah lagi ya.
Tahun depan baru sekolah lagi tatap muka ya, Mbak ya. Nah, jadi saya ingin tahu nih, gimana SDN 37 Pontianak Tenggara? Sebelum kita ngobrol dulu nih, lebih lanjut saya ingin tahu dulu. Guru-guru di SDN 37 Pontianak Tenggara, semuanya sudah punya laptop atau sudah punya HP Android?
Alhamdulillah, untuk laptop sama Android punya semua sih di sekolah itu, Mbak. Alhamdulillah.
Mantap,
udah punya
ya?
Semua. Iya, mantap, alhamdulillah. Ya? Walaupun nggak semuanya bisa mengoperasikan, ada beberapa,
okay,
tapi udah punya.
Yang pasti punya dulu ya.
Iya, benar.
Terus gimana dengan anak-anaknya?
Kalau untuk anak-anak, tidak semuanya yang punya HP Android. Nah, jadi memang ada sedikit kendalanya di situlah kalau untuk anak-anak pembelajaran online-nya. Belum semua ya.
Oh, oke. Okay. Berarti semua guru sudah punya laptop, tapi
sudah.
Siswanya belum. Jadi gimana bentuk kegiatan pembelajarannya dilakukan oleh guru-guru di sekolah, Mbak?
Iya. Jadi memang kalau di sekolah itu guru-guru fokus ke pembelajaran daring online-nya itu fokus kepada yang punya Android, karena sebagian besar setelah kita data dalam satu kelas itu paling banyak 3 orang yang nggak ada Android. Jadi kita fokus ke peserta yang banyak. Jadi solusinya untuk yang peserta didik yang tidak memiliki Android adalah modul diberikan kepada orang tua untuk ambil dalam bentuk tugas, nanti buku tugasnya dikembalikan lagi ke sekolah 1 minggu sekali. Gitu. Solusi yang kita berikan.
Jadi mayoritas daring ya, Mbak ya?
Mayoritas daring, sebagian besar daring.
Nah, untuk yang daring,
iya.
Lalu ada yang masuk. Bentar, Mbak.
Oke.
Nah, untuk yang daring, bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu gimana, Mbak?
Jadi bentuk pembelajarannya itu kan kemarin sebelum masuk tanggal 20 itu kami emang ada menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan kurikulum COVID gitu. Jadi memang dari hasil kesepakatan ketika itu adalah pembelajaran daring dilakukan dengan 2-3 kali pembelajaran online, tatap muka online dengan aplikasi Zoom. Kemudian selebihnya itu melalui media video pembelajaran, PowerPoint interaktif, sama link soal yang di-share di WhatsApp group gitu sih, Mbak, biasanya.
Udah keren banget nih untuk sekelas SD ya.
Iya, sekelas SD kayaknya masih baru sampai situ deh.
Oh iya, tapi itu udah keren banget loh, udah keren banget. Untuk aplikasi pembelajaran daring yang digunakan guru nanti di tahun ajaran baru nanti itu apa, Mbak?
Jadi memang kalau untuk tahun ajaran baru nanti sudah dipastikan yaitu yang pertama Zoom Cloud Meeting itu, karena di masing laptop guru-guru itu sudah ada room kelas yang bisa di-on-kan setiap hari. Kemudian video pembelajaran interaktif tadi, video pembelajaran. Jadi guru yang direkam, guru merekod dia menjelaskan materi yang akan di-share kepada grup WhatsApp. Kemudian PowerPoint interaktif, kemudian Google Form sih Mbak sejauh ini untuk link soal sama absensi online. Gitu. Oh,
okay. Tadi sudah dibicarakan tentang aplikasi daringnya ya Mbak. Sekarang metode yang dipakai guru Mbak untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring ataupun luring nanti. Seperti
oh
apa?
Gitu. Metodenya itu gini sih, kalau metode di dalam, saya kasih contoh aja kali ya. Jadi di awal pemulaan itu pasti metode yang guru menyapa ya. Jadi di Zoom itu sama tidak jauh berbeda seperti di dalam kelas. Jadi memang untuk pelaksanaan pembelajarannya metode yang
dipindahkan ke maya seperti itu.
Iya, benar. Jadi virtual rasa apa ya? Virtual rasa nyata deh gitu ya intinya. Jadi berasa nyata karena bisa berinteraksi. Kemudian yang lebih sering digunakan guru adalah yang pasti adalah ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi ringan gitu, penugasan sama penugasan dalam bentuk proyek biasanya.
Proyek begitu ya Mbak?
Proyek,
ya.
Iya.
Jadi kalau dilihat dari keseluruhan itu, kesiapan sekolah Mbak menghadapi tahun ajaran baru bagaimana?
Alhamdulillah, kalau untuk yang COVID tahun ajaran ini nih, udah sangat siap, malah sangat terencana kalau saya lihat
dibanding
3 bulan kemarin, 3 bulan kebelakang itu kan mendadak banget ya, mendadak banget tiba-tiba libur. Tiba-tiba libur, jadi yang guru yang mampu ya mampu menghandle dunia IT, tapi kalau guru yang enggak mampu itu lehernya tuh sampai kencang gara-gara ngoreksinya by WA.
Kasihan ya.
Jadi memang alhamdulillah sudah sangat terencana malah.
Jadi ada percepatan dalam pemanfaatan teknologi ya.
Benar.
Kita ini ya. Jadi ngomong-ngomong nih Mbak, teman-teman guru di sekolah Mbak tuh sebelumnya sudah terbiasa menggunakan media atau aplikasi pembelajaran tertentu nggak?
Iya, belum nih Mbak, belum. Jadi memang di sekolah di SD 37 itu, sekolah saya itu, guru yang mampu mengaplikasikan dunia IT untuk pembelajaran itu tidak lebih dari 4 orang. Selebihnya itu belum bisa sama sekali. Bisanya hanya on-off kan laptop gitu. Cuman mereka kan akhirnya menyimak dari 3 bulan terakhir kemarin, kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh 4 guru tadi. Jadi akhirnya ilmu ini sebenarnya sudah sering disharingkan gitu. Sebelum COVID juga sudah sering disharingkan. Cuman mungkin sebagian dari mereka menganggap belum terlalu penting gitu ya. Nah setelah kejadian COVID kemarin itu ternyata memotivasi mereka untuk belajar lebih.
Mendadak
iya, jadi benar. Dan saya
gitu ya.
Iya benar Mbak. Dan saya senangnya itu sekarang mereka tuh tiap hari guru-guru senior tuh bawaannya laptop gitu loh. Jadi alhamdulillah lah, walaupun gimana ya, kita pelatihan berbagi waktu untuk bimbing sama backup gitu lah. Jadi semuanya biar bisa sama-sama online, biar sama-sama mudah gitu.
Oke. Jadi berarti guru-gurunya untuk persiapan tahun ajaran baru ini ada pelatihan-pelatihan tertentu gitu, atau mungkin didapatkan sebelumnya atau pas tahun ajaran baru ini aja?
Iya, jadi sebenarnya untuk pelatihan-pelatihan berbasis IT itu sudah sering diadakan tiap tahunnya. Jadi kan kita ada IHT, biasanya IHT sekolah itu kan ada diadakan tiap tahunnya. Terus
di awal tahun ajaran begitu ya?
Di awal tahun ajaran tiap tahunnya, lo sebelum ada COVID gitu. Kemudian dari KKG juga itu juga udah sering diajarkan pengenalan-pengenalan bagaimana mengajar menggunakan teknologi. Cuman kan ya tadi saya bilang bahwa belum dapat feel-nya gitu. Nah ketika persiapan menuju tahun ajaran COVID ini, IHT kemarin itu memang fokus ke pada pembelajaran daring ini. Dan kalau menurut saya daya serapnya itu lebih baik daripada pelatihan-pelatihan sebelumnya.
Iya, motivasinya gitu. Tinggi banget.
Iya, benar. Benar banget.
Oke. Terus yang menyelenggarakan pelatihan tadi siapa? KKG, dinas?
Kalau untuk yang tahun ajaran baru ini yang menyelenggarakan sekolah.
Sekolah.
Kalau yang sebelum-sebelumnya itu KKG, dan kalau untuk guru-guru yang lain ya itu KKG dan sekolah gitu.
Oh gitu. Baik. Terus jadi kalau emang ngomong-ngomong soal pengembangan diri ya Mbak ya, sekarang
iya.
apalagi di masa pandemi ini banyak banget webinar-webinar
Benar.
Sekarang kita tinggal pilih aja sesuaikan dengan
Benar.
kemauan kita, kemampuan kita
Kebutuhan, iya benar.
juga begitu ya.
Iya benar-benar benar banget.
Yang penting kita mau
Benar.
Menjadi lebih baik itu.
Benar.
Kemudian kalau untuk anak-anak nih pembelajaran dari rumah, bagaimana sistem waktu belajarnya Mbak? Apa mereka harus dari jam berapa sampai jam berapa?
Oke. Jadi memang di kurikulum tingkat satuan pendidikan COVID yang kita rancang di sekolah itu memang kita sepakati bahwa selama kondisi COVID ini 1 jam pelajaran, kan kalau kita full itu kan bisa sampai 6-7 jam dalam satu hari gitu ya. Selama COVID ini hanya 4 JP dengan 1 JP-nya senilai 30 menit. Kalau pembelajaran normal kan 35 menit. Jadi kalau 4 JP itu berarti 30 menit dikali 4 ya. Jadi dia sekitar 2 jam. Jadi pembelajaran itu kita mulai dari mulai pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Gitu. Itu kalau untuk yang room kelas online. Tetapi jika untuk pengerjaan soal itu kita kasih waktu 24 jam dikarenakan banyak juga orang tua yang bekerja yang handphonenya tuh hanya satu. Jadi memang kita waktunya kita lebih fleksibel gitu deh Mbak. Jadi nggak mesti harus anak mengerjakan ketika pas ketika itu, atau sorenya ketika orang tuanya baru pulang kerja dia mengerjakan soal itu juga nggak apa-apa gitu.
Jadi hari ini dapat tugas, besok boleh dikumpulkan seperti itu.
Iya boleh. Paling lambat besok paginya.
Paling ya. Lambat, iya.
Iya.
Ada jeda waktu nggak tuh Mbak? Mereka 4 jam video conference kayak gitu ada jeda?
Biasanya ada, per 40 menit sekali, atau pas pergantian guru bidang studi ya. Kan ada beberapa mata pelajaran gitu kan. Nah, pas pergantian antara tematik dengan pelajaran PJOK atau pelajaran agama itu 40 menit selesai, lanjut pelajaran berikutnya. Biasanya
itu apa yang dilakukan? Ice breaking atau mereka boleh makan-makan dulu atau istirahat atau apa?
Oh itu ice breaking Mbak. Iya ice breaking. Tapi memang kita tidak memberikan waktu lama untuk istirahat makan karena kan 4 JP tadi kan mikirnya.
Oh iya.
Gitu pertimbangannya.
Baik Mbak. Terus kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya itu mekanisme gimana? Jadi persiapannya, pelaksanaannya, sampai ke penilaian hasilnya gimana Mbak?
Oh gitu, jadi kalau untuk tahap persiapan itu proses pembelajaran daring ini biasanya guru menunggu siswa masuk ke dalam room kelas online gitu ya, kalau yang dengan Zoom dengan waktu yang sudah disepakati tadi gitu kan. Kemudian jika sudah waktu sudah menunjukkan pukul yang disepakati tadi, guru menyapa peserta didik, misalnya menanyakan kabar, menanyakan kondisi. Kemudian berdoa dalam hati masing-masing. Terkadang ada juga yang kita sama-sama menyanyikan lagu nasional walaupun dalam kondisi yang muridnya di rumah masing-masing.
Iya.
Kemudian untuk tahap pelaksanaannya yaitu biasanya tuh guru menyajikan video yang meminta siswa untuk menyimak video pembelajaran atau materi pembelajaran yang guru sajikan tadi. Yang kemudian dilanjutkan dengan menstimulus. Jadi guru menstimulus siswa biasanya untuk bertanya. Kemudian barulah diadakan sesi tanya jawab. Karena kadang-kadang tidak mudah untuk menstimulus siswa untuk bertanya, apalagi dengan room class online gitu.
Iya, yang tatap muka aja masih kesulitan.
Iya, benar. Tapi kadang-kadang kalau menstimulus tatap muka itu kita masih bisa melihat gelagat-gelagat dia mulai mau bertanya. Nah iya, itu bisa kita makin pancing gitu ya. Tapi kalau online ini kan kelihatannya sama aja, belum lagi sinyal. Kalau sinyal kan langsung mandek gitu fotonya. Yang kemudian paling di akhir pembelajaran itu kita akan nge-share link soal atau evaluasi akhir pembelajaran hari itu yang
mengetahui apa
pemahaman
apa
iya benar. Kemudian yang akan di-share di grup WhatsApp. Kemudian untuk penilaiannya nanti dari hasil latihan yang anak kerjakan itu, anak dapat melihat skornya dan guru pun dapat merekap skor nilai itu. Kemudian diolahlah dari penilaian kuantitatif tadi diolah dan dirubah menjadi penilaian kualitatif.
Kualitatif.
Iya, di akhir semester dengan itulah rentang predikat ya, Mbak ya?
Oh, gitu. Iya.
Dan itu juga sudah disepakati kemarin di kurikulum.
Oh iya, sepakati sama-sama.
Iya, benar.
Guru.
Iya,
ya.
Iya.
Kalau untuk pemberian feedback dari gurunya gimana tadi? Bentuk skor gitu kayak tadi?
Kalau feedback itu biasanya kan guru memberikan skor kan, tapi kan di akhir pembelajaran anak dalam mengerjakan soal itu kan skor sudah muncul ya.
Iya.
Dan udah bisa dapat dilihat oleh siswa gitu. Jadi memang bentuk feedbacknya seperti itu sih langsung. Terkecuali yang kadang-kadang bilang, jika ada orang tua yang ingin japri atau apa, nah itu kita jelaskan kembali.
Oke. Nah kalau untuk daring kan Mbak, kita nggak bisa lihat siswa-siswi kita nih Mbak.
Iya benar.
Gimana cara guru memantau pelaksanaan belajar dari rumahnya ini?
Nah iya, kalau saya biasanya itu kalau room tatap muka online itu mengajak bekerja sama siswa dan orang tua untuk mengisi absensi online. Jadi absensi online itu akan disebar di room chat grup WhatsApp-nya paguyuban. Setelah selesai pembelajaran, jadi orang tua atau siswa mengisi bahwa, jadi yang sudah mengisi itu sebagai bukti bahwa anak tersebut sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini gitu.
Jadi tetap optimis ya Mbak ya.
Tetap optimis apapun kendalanya.
Ya masalah kendala. Jadi ada kendala nggak nih selama kemarin 3 bulan sama nanti nih tahun-tahun ajaran baru ini kan baru mulai nih ya, ini ya.
Iya benar.
Ya kira-kira ada kendala nggak nanti dihadapi oleh guru-guru di sana?
Kalau kendala 3 bulan terakhir kemarin untuk kondisi kendala pada siswa ya, 3 bulan terakhir kemarin itu kendalanya tetap di anak yang tidak memiliki HP Android. Kemudian kita mau adakan pembelajaran luring juga kan kondisinya tidak memungkinkan ketika itu sama-sama sama-sama menjaga gitu
sama-sama
kan.
Sama-sama menjaga.
Iya, benar. Nah, bedanya di tahun ajaran saat ini adalah kendalanya masih di siswa tadi tentang Android. Jika siswa tidak memiliki Android kan ada kendala itu berarti ya. Nah, cuman solusi dari sekolah adalah siswa boleh belajar offline ke sekolah dengan harus wajib mengikuti protokol, kemudian wajib konfirmasi dari guru. Jadi agar mencegah penumpukan keramaian di lingkungan sekolah Jadi tidak berbarengan.
Ya bisa diatur gitu ya, Mbak.
Itu kalau dari siswa, Mbak. Kalau dari guru, nah ini kendalanya dari 3 bulan kemarin sampai saat ini mungkin ya itu adalah tidak semua guru tuh memiliki kemampuan finansial untuk selalu membeli kuota ya Mbak ya. Nah itu mungkin yang bagi saya itu kayaknya agak sedikit krusial banget apa ya, sedih gitu liatnya.
Apalagi waktu itu belum adanya kebijakan terkait penggunaan BOS yang sekarang boleh untuk dimanfaatkan untuk pembelian kuota.
Benar, tapi pun tidak semua sekolah juga apa ya, terkadang tuh kepala sekolah udah memerintahkan tapi tidak semua sekolah juga bendaharanya mau dengan mudah mengeluarkan itu kan. Nah itu juga yang menjadi kendala kadang-kadang
sekolah, ya.
Iya sekolah, benar, ya. benar
gitu. Wah terima kasih loh Mbak bincang-bincang kita sangat detail, semoga bermanfaat bagi guru-guru dan sekolah-sekolah lain sehingga bisa diduplikasi. Siapa tahu ada sekolah-sekolah lain khususnya di Kota Pontianak yang ingin melakukan studi tiru, bisa ya Mbak ke SD 30
Boleh banget.
Persiapan dalam menghadapi tahun ajaran baru.
Bener.
Oh ya Mbak Ura,
gimana?
Salam hormat untuk kepala sekolah dan guru-guru di 37 Pontianak Tenggara.
Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Okta sudah diundang ke sini saya podcast.
Iya, jangan jerah ya, jangan lupa di love.
Siap.
Kalimantan Barat.
Insyaallah.
Baik warga teladan, demikianlah bincang-bincang kita kali ini terkait persiapan sekolah dalam memasuki tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19. Nantikan episode-episode podcast kami berikutnya dan jangan lupa di love podcast kami sehingga akan selalu mendapatkan update tentang siaran-siaran kami podcast LPMP Kalimantan Barat. Pendidikan bermutu, Indonesia maju. Terima kasih Mbak Wulan.
Sama-sama.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.